Detalii care contează. O emisiune realizată de Marius Andrei.
Bun regăsit la o nouă întâlnire cu Sfânta Scriptură, cartea pe care o citim de fiecare dată, o deschidem cu respect, cu o anumită curiozitate, pentru că ne interesează ceea ce spune. În același timp, cartea pe care o citim, pentru că vrem să aflăm care este voia lui Dumnezeu. O îndeletnicire, așa cum zice Solomon, destul de anevoioasă uneori, dar în același timp atât de recompensatorie, pentru că în ea descoperim lucruri atât de importante pentru viața pe pământul acesta și nu numai. Bun regăsit la o nouă întâlnire cu cartea Eclesiastul, cea pe care o citim de ceva vreme și, așa cum vă aduceți aminte, cei care sunteți interesați de această emisiune în mod deosebit și o urmăriți de ceva vreme, am ajuns la capitolul 5. Pentru cei care ați pătruns pentru prima dată pe această frecvență și poate că acum sunteți pentru prima dată în fața radioului, ascultând, vă spun bun venit și dumneavoastră și vă provoc să rămâneți pentru o vreme pentru a pătrunde împreună câteva gânduri pe care Solomon, înțeleptul Solomon, le transmite pentru cei din vremea lui, dar așa cum am descoperit de fiecare dată, lucruri atât de importante și pentru noi astăzi, la o distanță atât de mare din momentul vieții, existenței lui Solomon. Așa cum am descoperit, Eclesiastul e o carte destul de sau foarte modernă, în sensul că vorbește despre dilemele și frustrările cu care ne confruntăm fiecare dintre noi chiar și astăzi, după 3000 de ani de la scrierea ei, și ne oferă răspunsuri la aceste dileme chiar în condițiile în care trăim noi astăzi. Lucrul acesta este cu atât mai remarcabil cu cât, așa cum spuneam, cartea aceasta a fost scrisă cu aproape 3000 de ani înainte de noi. Am descoperit că tema centrală a cărții Eclesiastului este următoarea. O viață fără Dumnezeu este deșertăciune și goană după vânt. Lucrul acesta, unii dintre noi l-am descoperit deja, unii dintre noi am ajuns la aceeași concluzie ca și Solomon, alții încă ne frământăm cu gândul acesta și ne gândim totuși că trebuie să fie mai mult decât atât și e destul de greu să acceptăm această realitate. Cert este că Solomon, întreaga carte, vorbește despre faptul că dacă trăim o viață fără Dumnezeu, dacă trăim o viață în care nu urmărim slava lui Dumnezeu, viața este deșertăciune, este goală, este nesatisfăcătoare, nu ne împlinește și în același timp poate să ne ducă până la punctul disperării. E o teză foarte provocatoare, și autorul nu face altceva decât să ne demonstreze în întreaga carte această teză prin lucrurile pe care le spune, prin argumentele pe care le aduce. Și încearcă, așa cum am descoperit până acum, voi face o scurtă recapitulare, încearcă mai multe căi, explorează mai multe modalități prin care omul își caută rostul în viață, departe de Dumnezeu. Și așa cum vă aduceți aminte, în capitolele 1, capitolul 2, predicatorul sau Solomon ne vorbește despre cei care aleg rostul vieții căutând înțelepciune și caută să fie din ce în ce mai învățați, mai înțelepți, atât în aspectele practice cât și în lucrurile teoretice, să se gândească mai profund și mai adânc la lucrurile vieții, să studieze tot ceea ce înseamnă viața și în final, concluzia lui Solomon este că dacă faci lucrul acesta fără Dumnezeu, vei ajunge să fii mai disperat decât înainte și viața va fi din ce în ce mai nefericită și o viață mai mare deșertăciunea, mai mare decât dacă nu te-ai fi gândit deloc la lucrul acesta. De fapt, nu înțelepciunea cu privire la lumea noastră, o lume decăzută, păcătoasă, e ceea ce oferă rost și semnificație lumii noastre decăzute, ci faptul că există un Dumnezeu supranatural, providențial, deasupra acestei lumi căzute, oferă rost și semnificație vieții noastre de pe pământul acesta. Așa că înțelepciunea nu este o modalitate prin care putem găsi rostul și împlinirea în viață. În al doilea rând, el spune că, deoarece înțelepciunea nu funcționează, sunt mulți alți oameni care încearcă să găsească împlinire, rost în viață și semnificație în plăcere. Și în capitolul 2, în mod deosebit, explorează mai multe modalități în care oamenii se investesc pe ei înșiși, căutând modalități de a-și împlini plăcerea. Gândind că în felul acesta vor găsi rostul vieții sau cel puțin un soi de fericire în viață. Dacă înțelepciunea aduce durere și disperare, așa că hai să ne distrăm. Dar el spune că atunci când vei merge pe drumul acesta al căutării plăcerii, vei ajunge nefericit pentru că Dumnezeu nu ne-a făcut să fim împliniți și satisfăcuți de căutarea plăcerilor. De aceea vorbește și despre încercarea de a-ți găsi rostul în viață prin muncă sau prin vocație, căutând o carieră sau căutând să fii cel mai bun în domeniul tău de activitate sau investindu-te pe tine însuți într-un soi de provocare, eu știu, socială, politică, guvernamentală, morală sau mai știu de ce alt fel. Și Solomon spune că indiferent pe ce cale iei, departe de Dumnezeu, nu vei găsi niciodată nici rost, nici împlinire. Așa că unde să mergem? În capitolul 3 din Eclesiast ne oferă prima perspectivă, primul mesaj pozitiv și spune că una din cheile extraordinare de a experimenta împlinirea, semnificația și rostul în viață este să recunoaștem și să acceptăm providența lui Dumnezeu cu privire la toate lucrurile. Și, vă aduceți aminte, vorbește despre faptul că există un timp pentru orice lucru. În capitolul 4, un capitol puțin mai sobru, ni se descrie nedreptatea, opresiunea, tot felul de lucruri care ni se întâmplă în lumea în care trăim noi și, pe bună dreptate, ne întrebăm de ce, pentru că autorul Eclesiastului vrea să ne arate că dacă suntem în căutarea împlinirii și rostului în viață, în această viață, vom fi cu siguranță dezamăgiți. Satisfacția în această viață nu poate veni din această viață. Trebuie să vină de undeva din afara acestei vieți. Trebuie să vină de la cineva de deasupra vieții. Așa că aducându-ne aminte de nedreptățile și de tot felul de lucruri neplăcute care se întâmplă și există în lumea noastră, așa cum sunt relatate și în zilele lui Solomon, așa cum le cunoaștem destul de bine și noi astăzi, separat de Dumnezeu, viața nu ne poate oferi nici semnificație, nici rost și nici împlinire. Ceea ce ne conduce la capitolul 5, capitolul 5 pe care l-am mai citit cel puțin primele 7 versete data trecută, și vreau să vă provoc să discutăm în continuare a capitolului 5, citind începând cu versetul 8. Sfânta Scriptură spune: când vezi în țară pe cel sărac năpăstuit și jefuit în numele dreptului și dreptății, să nu te miri de lucrul acesta. Căci peste cel mare veghează altul mai mare și peste ei toți cel prea înalt. Dar un folos pentru țară în toate privințele este un împărat prețuit în țară. Cine iubește argintul nu se satură niciodată de argint. Și cine iubește bogăția multă nu trage folos din ea. Și aceasta este o deșertăciune. Când se înmulțesc bunătățile, se înmulțesc și cei ce le papă. Și ce folos mai are din ele stăpânul lor decât că le vede cu ochii? Dulce este somnul lucrătorului, fie că a mâncat mult, fie că a mâncat puțin, dar pe cel bogat nu-l lasă îmbuibarea să doarmă. Este un mare rău pe care l-am văzut sub soare, avuții păstrate spre nefericirea stăpânului lor. Dacă se pierd aceste bogății prin vreo întâmplare nenorocită și el are un fiu, fiului nu-i rămâne nimic în mâini. Cum a ieșit de gol din pântecele mamei sale din care a venit, așa se întoarce și nu poate să ia nimic în mână din toată osteneala lui. Și acesta este un mare rău, anume că se duce cum venise. Și ce folos are el că s-a trudit în vânt? Ba încă toată viața lui a mai trebuit să mănânce cu necaz și a avut multă durere, grijă și supărare. Iată ce am văzut. Este bine și frumos ca omul să mănânce și să bea, să trăiască bine în mijlocul muncii lui, cu care se trudește sub soare, în toate zilele vieții lui pe care i le-a dat Dumnezeu, căci aceasta este partea lui. Dar dacă a dat Dumnezeu cuiva avere și bogății și i-a îngăduit să mănânce din ele, să-și ia partea lui din ele și să se bucure în mijlocul muncii lui. Acesta este un dar de la Dumnezeu, căci nu se mai gândește mult la scurtimea zilelor vieții lui, de vreme ce Dumnezeu îi umple inima de bucurie. E un pasaj foarte ușor de citit, pentru că descrie foarte bine lucruri pe care noi le cunoaștem atât de bine, sunt printre noi, ne putem regăsi în aceste pasaje, chiar unii dintre noi, sau putem regăsi situații pe care le cunoaștem fiecare dintre noi. Conflictul dintre bogați și săraci este vechi de când lumea și crește de obicei, mai ales în perioada alegerilor. E o practică absolut comună ca fiecare parte să încerce să demonizeze sau să vorbească rău despre partea cealaltă. Cei care înclină către aspectele stângii politice, vorbim despre lucrurile acestea cu speranța că ne vor ajuta puțin să înțelegem mai bine pasajul, cei care înclină către partea stângă a politicii vor încerca întotdeauna să creeze o caricatură a celor bogați, desenându-i sau prezentându-i ca fiind niște lacomi fără scrupule, care nu vor face altceva decât să răpească celor bogați și să suprească pe cei în nevoie, fără să le pese de binele lor. Cei care înclină către aspectele, partea dreaptă politică, vor căuta în mod consecvent să prezinte, să deseneze și să descrie pe cei săraci ca fiind leneși, oameni nemotivați, care aleg politicienii care le vor da întotdeauna ajutoare sociale ca să nu-i pună la muncă, dar în același timp să taxeze pe cei bogați care muncesc din greu doar pentru a avea bani ca să li se dea lor, celor care nu pot să muncească din diverse motive. Fiecare dintre noi ne putem descoperi într-una din aceste caricaturi, aș spune eu. Fie că înclinăm spre dreapta, fie înclinăm spre stânga, fiecare dintre noi cu multă ușurință avem în mintea noastră acea etichetă, care sunt băieții buni și care sunt băieții răi. Și conflictul este atât de profund în cultura noastră occidentală, ne putem așeza și noi în rândul acestor culturi, încât și creștinii ajung să intre în acest conflict. Adevărul este că atunci când citești Sfânta Scriptură, poți susține ambele părți destul de ușor. Poți să vorbești despre teologia sărăciei și poți să vorbești foarte bine despre teologia prosperității, adică despre stânga și despre dreapta, și să susții foarte bine cu ce stă scris părerile pe care le ai. În teologia sărăciei, de exemplu, cei săraci sau sărăcia, a fi sărac, este un semn de neprihănire, de sfințire, pentru că ție, de fapt, nu-ți pasă despre lucrurile pământești, firești, ci ești mult mai preocupat de aspectele duhovnicești. Și atunci, în teologia aceasta a sărăciei, Iisus este descris și portretizat ca fiind un țăran tâmplar sărac, ce în perioada cât a trăit pe pământul acesta, a trăit în umilință și a dus o viață de sărac, de om care nu se gândea la lucrurile pământești, la lucrurile firești, la lucrurile acestea, fiind mai mult preocupat de lucrurile acelea duhovnicești. În teologia prosperității, a fi bogat este un semn al sfințeniei, pentru că Dumnezeu te-a binecuvântat cu un stil de viață care este mai aproape de unul care se bucură de binecuvântările lui Dumnezeu încă de pe acum, pentru că se va bucura și atunci în împărăția lui Dumnezeu când va merge pe străzile acelea din aur. În teologia prosperității, portretul lui Iisus, imaginea lui Iisus este acela unui rege bogat care stă pe un tron în împărăția lui cerească, în slavă și glorie incredibilă. Deci, până la urmă, ce spune Sfânta Scriptură cu privire la lucrul acesta? Pentru noi creștini, lucrul acesta este întotdeauna cea mai importantă problemă sau lucrul esențial. Când vine vorba să discutăm despre bogați și de săraci, ce spune Sfânta Scriptură? Vorbește, de fapt, despre patru categorii, nu de două. Pentru că Sfânta Scriptură este mult mai preocupată de modul în care tu primești, modul în care cheltuiești, modul în care împărtășești și de ce nu zeciuiești ceea ce ai ca venit, mai mult decât ceea ce ai ca bogăție. Așa, ca să spunem în alt fel, Sfânta Scriptură este mai preocupată cu neprihănirea și cu motivele inimii decât cu bogăția pe care o ai. De aceea, potrivit Sfântei Scripturi, sunt patru categorii de bogați și săraci. Și anume, există două categorii de bogați. Bogați neprihăniți și bogați păcătoși. Vorbind despre săraci, Sfânta Scriptură vorbește despre săraci neprihăniți și vorbește despre săraci lumești sau păcătoși. Dacă ai cât de cât cunoștințe biblice, foarte repede poți să începi să te gândești cu privire la diferite persoane din Sfânta Scriptură și să începi să le așezi în fiecare din aceste categorii. În același timp, ne putem gândi fiecare dintre noi la oameni pe care îi cunoaștem astăzi și putem așeza foarte repede în aceste câteva diferite categorii, destul de repede. Dar, dacă am fi sinceri cu noi înșine, am putea face același lucru și pentru noi înșine și am putea să determinăm în care din aceste patru categorii ne aflăm. Pentru că am stabilit cât de cât cadrul în care ne desfășurăm, în care înțelegem bogăția și sărăcia, aș vrea să ne întoarcem la textul pe care l-am citit puțin mai devreme, și anume Eclesiastul, capitolul 5, de la versetul 8 la versetul 20. Și anume, cele patru categorii. Începe cu cei care sunt săraci, neprihăniți, și cei care sunt bogați și păcătoși. Și aș vrea să vă citesc versetele 9 și 10. Când vezi în țară pe cel sărac năpăstuit și jefuit în numele dreptului și dreptății, să nu te miri de lucrul acesta, căci peste cel mare veghează altul mai mare și peste ei toți cel prea înalt. Dar un folos pentru țară în toate privințele este un împărat prețuit în țară. Iisus este un rege care conduce peste o împărăție unde nu există taxe și impozite. Sună ceresc așa, nu? Edenic, paradisiat. Din păcate, până ajungem în împărăția lui Dumnezeu, suntem blocați într-o lume în care politicienii care iubesc birocrația și alte lucruri de felul acesta vor căuta orice metodă să pună mâna în borcanul cu bomboane și să ia impozite și să taxeze pe toți oamenii, de la săraci până la bogați. Solomon este un rege și el știe cum funcționează lucrurile acestea, pentru că a fost în top. Și vă aduceți aminte că unul din lucrurile pe care oamenii le reproșează mai târziu, după ce el moare și Roboam ajunge împărat, exact lucrul acesta. Spune, tatăl tău, Solomon, a pus peste noi o grea povară, a luat impozite, ne-a chinuit rău de tot, ușurează treaba asta. Rezultatul este că oamenii se simt asupriți, năpăstuiți și chiar jefuiți. Vă mărturisesc că mi-ar plăcea să discutăm mult numai despre versetul acesta 8. Când vezi în țară pe cel sărac năpăstuit și jefuit în numele dreptului și dreptății. Adică cineva face legile și spune că așa e drept, cineva face regulile și spune că așa trebuie să fie și în numele legii, în numele statului de drept, în numele, ca să folosim un limbaj de lemn folosit destul de des astăzi, oamenii sunt asupriți, oamenii sunt năpăstuiți și oamenii sunt jefuiți. De ce? Pentru că atât sărac cât și bogați, toți suntem la mâna guvernului, nu? Și nici nu ai la cine să te duci să ceri ajutorul. De aceea, Solomon spune foarte interesant în versetul 8, să nu te miri de lucrul acesta. E greu să nu te miri, mai ales că mirarea aceasta te costă și mai ales că te doare. Când vezi oameni, când vezi acest tip de corupție, pentru că oamenii corupți și păcătoși conduc o țară, niciodată drumul acela nu duce către împărăția lui Dumnezeu. Toți avem nevoie de bani și Biblia, Sfânta Scriptură, nu vorbește împotriva banilor. Însă Solomon vorbește despre cei neprihăniți, dar care sunt răi, versetele 10 și 11. Cine iubește argintul nu se satură niciodată de argint. Și cine iubește bogăția multă nu trage folos din ea. Și aceasta este o deșertăciune. Când se înmulțesc bunătățile, se mulțesc și cei ce le papă. Și ce folos mai are din ele stăpânul lor decât că le vede cu ochii? Dumnezeul cerului și al pământului, crede că e o idee foarte bună să-ți hrănești copiii, să le dai o educație, să-i așezi într-o casă în condiții bune. Banii în sine nu sunt mai altfel decât, de exemplu, un ciocan. Sunt absolut neutri. Poți să folosești ciocanul ca să ai o meserie cu el, să lucrezi în construcții, cum e tata sau mulți dintre dumneavoastră, sau poți să folosești exact același ciocan pentru a lovi pe cineva. Nu ciocanul e problema, ci inima persoanei care ține ciocanul e întotdeauna problema. Așa e și cu banii. Tu te poți închina banilor sau poți să te închini cu banii oferind generos din ceea ce ai ca să ajuți pe ceilalți, familia ta sau cei care sunt în nevoie, sau poți, așa cum spuneam puțin mai devreme, să te închini, să iubești banii. De aceea niciodată Sfânta Scriptură nu vorbește rău despre bani, ci întotdeauna vorbește rău despre iubirea de bani. Pentru că înseamnă că inima ta, speranțele tale, tot ceea ce ai tu în sufletul tău, tot ceea ce identifici ca fiind confort, bucurie și securitate, are de a face cu contul din bancă sau banii pe care i-ai în portofel. În alte cuvinte, banii devin Dumnezeul tău funcțional, indiferent de ce spui tu cu privire la cine este Dumnezeul tău. În multe feluri, noi trăim cu această fata morgană la orizont. Avem senzația că dacă avem o casă, avem o mașină, dacă avem vacanțe, dacă avem bani în cont, un anumit stil de viață, atunci suntem ca în Eden, ca paradisul pe pământ. Dar cum ajungem să facem treaba asta? Cheltuind și mai mulți bani. Singura problemă e că niciodată nu poți avea suficient cât să îți ajungă. Solomon, care este cel mai bogat om cu o viață, stil de viață, așa, cum să spun eu, pe care cei mai mulți dintre noi doar îl visăm, spune că și aceasta este deșertăciune, e nefericire. Pentru că lumea e plină cu portofele pline, dar cu o sumedenie de oameni care nu fac altceva decât să-ți mănânce banii. Fie că e vorba de un partener de viață, fie că e vorba de un avocat, fie că e vorba de un contabil, fie că e vorba de un angajat leneș, fie că e vorba de rude care nu fac altceva decât să profite de tine, fie că e vorba de un oficial de la guvern, fie că e vorba de eu știu ce, la urma urmei tot ce ai se va duce. De aceea pune în contrast pe cel sărac, dar neprihănit, cu cel bogat, dar păcătos. Și aș vrea să vă citesc ce spune versetul 12 la 15. Dulce este somnul lucrătorului, fie că a mâncat mult, fie că a mâncat puțin, dar pe cel bogat nu lasă îmbuibarea să doarmă. Este un mare rău pe care l-am văzut sub soare. Avuții păstrate spre nefericirea stăpânului lor. Dacă se pierd aceste bogății prin vreo întâmplare nenorocită și el are un fiu, fiului nu-i rămâne nimic în mâini. Cum a ieșit de gol din pântecele mamei sale, din care a venit, așa se întoarce și nu poate să ia nimic în mână din toată ostenala lui. Săracul neprihănit, care a lucrat o zi întreagă, vine acasă, mănâncă ce are în frigider și apoi merge să se culce. Și somnul lor este bun, pentru că și conștiința lor este curată. Nu au jefuit pe nimeni în ziua aceea, nu au furat pe nimeni în ziua aceea, n-au umflat facturile în ziua aceea, nu au ascuns cheltuieli pe care le-au avut, ci, potrivit Sfintei Scripturi, o conștiință limpede, curată, e de mare preț sau e fără preț și nu poate fi cumpărată pentru nici o sumă de bani. Și cei care au astfel de conștiință pot trăi cu ei înșiși și pot dormi bine noaptea. De aceea e bine, cum spune Solomon, să ne aducem aminte că așa cum am venit în lume, așa vom pleca. Nu putem lua absolut nimic cu noi. Fie că am muncit din plin, fie că am muncit puțin, fie că am tras până n-am mai putut, fie că n-am făcut atâtea lucruri, aceasta este lumea și aceasta e realitatea în care trăim. De aceea, cred că fiecare dintre noi trebuie să ne evaluăm bine viața pe care o trăim. Așa cum spun și versetele 16 și 17, și acesta este un mare rău, anume că se duce cum venise. Și ce folos are el că s-a trudit în vânt? Ba încă toată viața lui a mai trebuit să mănânce cu necaz și a avut multă durere, grijă și supărare. Omul care nu face mai nimic, mă gândesc acum la cei săraci, dar care nu sunt neprihăniți, cei care sunt păcătoși, fac puțin să schimbe lumea în care trăiesc, pentru că ei stau pur și simplu cu un soi de așteptare ca să vină un alt adult responsabil să le rezolve problemele lor, să le dea de mâncare, să le plătească facturile. Iar contribuția lor la lumea în care trăim înseamnă un mare zero pe scara valorii. În același timp și bogații păcătoși nu aduc nimic în plus, nu contribuie cu absolut nimic în a face lumea în care trăim noi un loc mai bun. Pentru că ei iau întotdeauna fără să ofere nimic înapoi. Folosesc oamenii și nu îi slujesc și nu îi ajută. Și petrec zilele asemenea unei lipitori care nu fac altceva decât să sugă sângele din oricine și orice le cade în mână. Tocmai de aceea, acesta este motivul pentru care Dumnezeu nu condamnă pe orice sărac sau pe orice bogat, dar nici nu laudă pe orice sărac și orice om bogat. Dumnezeu, așa spune Solomon, ne arată că dacă vom căuta rostul în viață, în acest miraj, această fata morgană, vom ajunge la aceeași concluzie și anume că totul este deșertăciune. Ba mai mult, este un mare rău, spune. Și uneori Dumnezeu distruge viziunea pe care o avem noi pentru a ne oferi viziunea Lui. De ce? Care e răspunsul la rostul vieții sub soare? Să trăim o viață neprihănită împreună cu Dumnezeu. Și anume, cum să arate această viață? Fiecare dintre noi ne gândim cum ar fi mai înțelept să facem. De aceea aș vrea să vă îndemn să citiți împreună cu mine și poate să continuați să vă mai gândiți la textul acesta și după ce emisiunea se termină, și anume versetul 18, care spune: iată ce am văzut. Este bine și frumos ca omul să mănânce și să bea și să trăiască bine în mijlocul muncii lui, cu care se trudește sub soare, în toate zilele vieții lui pe care i le-a dat Dumnezeu, căci aceasta este partea lui. Dar dacă a dat Dumnezeu cuiva avere și bogății și i-a îngăduit să mănânce din ele, să-și ia partea lui din ele și să se bucure în mijlocul muncii lui. Acesta este un dar de la Dumnezeu. Viața neprihănită, potrivit Sfintei Scripturi și lui Solomon, este foarte practică. Primii noștri părinți, Adam și Eva, au început să aibă o sumedenie de probleme atunci când au mâncat fără Dumnezeu. Noi intrăm în și mai multe probleme atunci când bem fără Dumnezeu, mergem la lucru fără Dumnezeu, trăim o viață pe care Dumnezeu nu a intenționat ca noi să o trăim, permițându-ne să ne încărcăm cu lucruri pe care nu putem să le cărăm, într-un efort de a face mai mulți bani. Rezultatul e că ne stricăm viața, ne ruinăm sănătatea și în final pierdem toată această energie prețioasă pe care am primit-o de la Dumnezeu, trăind o viață care nu e altceva decât deșertăciune și goană după vânt. Dumnezeu este un Dumnezeu bun și planul Lui pentru noi este bun. De aceea vă invit să mai citiți săptămâna aceasta capitolul 5 din Eclesiastul. Bine ar fi să citim toată cartea, pentru că, nu-i așa, cu siguranță ați ajuns la aceeași concluzie ca și mine. În viață, detaliile contează.